tenkte å bare starte med å be. Så de som har lyst, de kan også hjelpe til der. Jeg bare takker deg, himmelske far, og ber om at du velsigner alle sammen med de ordene som jeg har tenkt å fremføre. Jeg bare ber om din ro og din fred og din kjærlighet, at jeg taler sannhet. Og hvis det ikke er noe her som ikke er fra deg, far, så bare be om at det faller dødt.
Amen.
Ok. Amen. Takk, himmelske far. Ja, jeg kan starte med å lese teksten. Teksten handler jo om, eller i hvert fall overskriften til talen her heter «På torget hver dag». Hvis du har lyst til å lese med, så er det Apostlenes gjerninger 17, fra vers 16 til 21. Så jeg bare starter å lese. Her står det: «Mens Paulus ventet på dem i Aten, ble han rystet i sitt innerste over å se at byen var full av gudebilder. I synagogen førte han samtale med jødene og dem som dyrket Gud. Og på torget snakket han hver dag med dem han traff der. Noen av de epikureiske og stoiske filosofene diskuterte også med ham. Og noen sa, hva er det egentlig denne pratmakeren har å si? Men andre mente, han er visst en som forkynner fremmede guder. Det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Da tok de ham med seg og førte ham til Areopagos og sa, kan vi få vite hva slags ny lære du kommer med? For det er merkverdige ting vi hører, og vi vil gjerne vite hva det egentlig dreier seg om. Verken atenerne eller utlendingene som bor der bruker tiden til noe annet enn å fortelle og høre siste nytt. Så det er teksten som jeg har tenkt oss å snakke ut ifra. Den umiddelbare konteksten til denne teksten handler om at Paulus og Silas hadde blitt kastet i fengsel etter at Paulus hadde blitt sint og drevet ut en ånd fra en slavekvinne. Mesterne hadde mistet all håp for fortjeneste og anklagde derfor Paulus og Silas overfor myndighetene. Paulus og Silas hadde blitt vanæret, pisket og slått og så kastet i fengsel. Paulus og Silas hadde mirakuløst blitt befridd med resten av fangene, og resultatet var at fangevokteren og hele hans hus ble frelst. De hadde etter hvert, med noen kontroverser, som at de var romerske borgere, blitt sendt ut av Filippi. Etter at Paulus og Silas hadde forlatt Filippi, ankom de Thessalonika. Der hadde de blitt flere uker og overtatt folket gjennom skriftene. De gjorde det kjempebra, og flere jøder og velstående grekere tok imot Jesus. Men da jødene så dette, jagde de Paulus og Silas og alle de brødrene der, og lagde store opptøyer. Til slutt ble Paulus sendt alene til Berøa, mens Silas og Timoteus ble igjen i Thessalonika. Så ja, jeg har slitt litt med å dra ut en andakt fra denne teksten, spesielt siden den er så liten, men Jeg klarte det etter hvert. Det tok tid, men jeg fikk det til. Jeg har tenkt å ta utgangspunkt i disse fem versene, og har lagd fem punkter på hvordan vi kan fokusere og prøve å dra nytte ut av denne teksten. Det første er jo at Paulus, han blir jo så provosert av alle avgudsbildene mens han venter på partnerne sine. Nummer to er at som følge av det, så begynte han å diskutere med jødene og de religiøse på markedet, og med alle de som var der. Filosoferne hørte etter hvert forkynnelsen til Paulus om Jesu oppstandelse, og Paulus ble etter hvert tatt med til det høyeste rådet i Aten for å forhøres. De ville forstå hva Paulus forkynte. Så står det videre at alle i Aten, både de som bodde der og utlendingene, brukte mesteparten av tiden til å høre etter nye ting. Så her leser vi om Paulus, mens han venter på Timoteus og Silas, som hadde blitt igjen i Berøa. Han blir provosert av alle avgudsbildene som han ser i Aten. Og jeg tenkte, hvis vi kunne dra noen paralleller til verden i dag, så ser vi at verden, den har ikke forandret seg så mye. Det er ikke lenger tydelige avgudsbilder, sånn som det var på den tiden. Men i stedet for så har det blitt erstattet med så mye annet. Det er forskjellige aktiviteter og prioriteringer som har tatt plassen i samfunnet vårt. Og i stedet for de avgudsbildene, da, så er det også verdier som sakte, i hvert fall i norsk historie, da, verdiene har sklidd sakte ut av samfunnet. Og så har det blitt erstattet med en sånn passiv likegyldighet, da. Og det minner om da Jesus sa til disiplene at kjærligheten etter hvert skulle vokse kald, eller bli kald. Uansett ble Paulus så forstyrret av hva han så, at han reagerte. Han begynte å snakke med menneskene i markedet og forkynte evangeliet. Det er ikke bare rolig snakking vi har å gjøre med her. Det kan det jo ikke være. Men tydelig forkynnelse om Jesu oppstandelse, som etter hvert fikk Paulus stilt overfor det høyeste av rettsstyret i Aten, fordi de ville vite mer av denne nye læren. Senere i teksten så lærer vi at innbyggerne i denne byen, de er jo litt sånn opptatt av nye ting, da. Så de ser ofte, men de hører og er aktive i det at de gjerne vil høre etter de nye tingene hele tiden. Litt sånn som dagens mote for damene, for eksempel. Kan jo også være menn, for så vidt. Men Paulus, han var på et oppdrag fra Gud. Det er vi også. Du kan tenke deg sist gang du så på noe i verden, og så reagerte du skikkelig. Paulus var født og oppvokst i en av de mest skikkelige jødiske familiene. Han var jo av Benjamitt-stammen. Og det første budet som Gud ga Israel gjennom Moses var: du skal ikke ha andre guder enn meg. Jeg kan ikke forestille meg at Paulus nølte. Han dro rett til synagogen og så markedet og diskuterte frem og tilbake. Verden i dag er mye vanskeligere. Paulus, han forsynte i en verden som ikke kjente til Jesus. I dag så tror jeg de fleste mennesker, i hvert fall, spesielt de eldre, de tror at de vet alt. Alle har hørt om Jesus. Jesus er historiens mest kjente person. Kristne mennesker blir forfulgt for troen mer og mer. Og det er tydeligere og tydeligere at det blir mindre og mindre å satt pris på, da, hvis man har noe som helst reaksjon. Så kort og godt, så verden i dag er mye vanskeligere. Paulus forsynte i en verden som aldri hadde hørt om Jesus. Og ja, kristne mennesker, det er veldig vanskelig, da, å forsyne noe som går imot denne sunne fornuften, da. Mens folk jager etter kjødets lyster, så fort du konfronterer en livsstil, eller til og med noe som strider mot naturen, kan det gå fryktelig ille. Paulus forkynte i 2. Timoteus 4 at folket ikke lenger tåler sunn lære, men samler til seg da, lærere som forkynner deres lidenskaper i stedet for Guds sannheter. Den tiden har kommet, og det har fått lov til å feste seg i samfunnets ryggmarg. Vi som kristne må ikke slutte å reagere. Det er lite populært i dag, til og med i kristne settinger. Det er fordi folk hører, og det gjør også kirken. Verden forsyner også. Det har også et tydelig budskap. Det er derfor Paulus reagerte. Paulus fikk en naturlig reaksjon. Når vi som mottakere hører eller ser på noe gjentatte ganger, så begynner det å feste seg, fordi det kommer inn gjennom en eller annen sans. Så både det vi hører og ser. Ord fungerer begge veier, men alt av ord er ikke grunnfestet i Guds ord. Vi som kirken, vi konsumerer også forskjellige budskap. Hvis vi som kirke slutter å dele evangeliet, og som følge av det blir passiv, så er det fordi kirken ikke lenger påvirker, men har blitt påvirket. Hvis kirken blir påvirket, går det utover kirkens forkynnelse og deretter aktiviteter. Vi må være bevisste på vår åndelige diett. Vi kan alle bli påvirket av verdens forkynnelse, som oftest består av menneskelig visdom eller likegyldighet. Vi vet alle hvem som har fått herredømme over denne verden. Det er den som i begynnelsen forkynte at du kan bli som Gud. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. For vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Filosoferne hørte på Paulus, og de reagerte også. Det var også en naturlig reaksjon. Det hadde blitt et kjempekrasj. De begynte å diskutere med Paulus, står det. De kalte han en pratmaker. Jeg kan ikke forestille meg at det var noen grunn til at de kalte han pratmaker, annet enn at han begynte å bli ganske høylytt. Det er en av de mest lærde jødene på den tiden, som faktisk hadde fått et kjempemøte med Jesus, og så kommer han inn i en av de styggeste byene i forhold til avgudsdyrkelse. Dere kan tenke dere resultatet. Og det første som det står var at han dro til synagogene. Han snakket, og etter hvert ble det høylytt. Men Paulus forkynte evangeliet, Jesu oppstandelse og betydningen av det. Gud er alltid der når evangeliet forkynnes. Det står at Guds ord vender aldri tomt tilbake. Paulus ble etter hvert vist til Areopagos som følge av forkynnelsen. Dere kommer til å høre litt mer av det fra Magnus her i morgen. Men ja, som følge av det så havnet han der. Men de spurte Paulus ganske åpent. De var jo nysgjerrige folk. De er veldig begeistret for å høre etter de nye tingene. Så Paulus utnyttet det til sin fordel og fikk forklart hele evangeliet. De spurte Paulus om å forstå hva som ble forkynt, fordi de forsto at det Paulus forkynte var bemerkelsesverdig, står det. Det som skjedde var at mennesker omvendte seg til Jesus, til og med mennesker fra det rådet. Sånn er det også for oss når vi står ute på gatene. Når vi forkynner der ute, så må vi gjøre det med kjærlighet. Mennesker kommer til å høre budskapet. Da får de et valg. Enten kan de bli, eller så kan de passere forbi. Uansett så må vi forkynne. Vår far i himmelen drar mennesker når ordet blir forkynt. Det står i Johannes 6, 44, tror jeg. Så når han gjør det, da, mange mennesker de kommer til å gå forbi. Men det er også de menneskene som kommer til å velge evangeliet. Vi gjør det med alt vi er for å nå akkurat de menneskene. Vi må aldri slutte å påvirke mennesker med evangeliet. Det er kraften til å sette folk fri. Det er et fantastisk budskap der Gud ble menneske og forløste oss fra håpløshet. Jesus sa til Martha, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» Og så spurte han Martha rett etter dette, «Tror du dette?» Så det var jo det Jesus sa til de menneskene. De så jo at han gjorde under, men han spurte dem etter hvert, «Dere kom jo fordi dere så at jeg fødde dere med brød, men når de spør, hva slags verk er det vi kan gjøre, eller hva er det vi skal gjøre?» Det eneste Jesus sier i Johannes, starten av kapittel 6, så sier han, «Det eneste verket krever av dere er at dere tror på den som Gud sendte.» Det er jo han. Så jeg har lyst til å begynne å fortelle litt vitnesbyrd her. Det var for meg, det var en av de kuleste og første tingene jeg opplevde ute på gatene når jeg først begynte å trå ut i tjenesten. Ikke noe arrangert eller organisert. Jeg husker at det var en sommer, 2016, tror jeg det var. Så var det en tid i den sommerferien der jeg var inn og ut av tilbedelse og bønn og leste i Guds ord. Og jeg følte etter hvert at jeg begynte å fylles opp av en sånn ild, vet du. Jeg tok jo tampen på starten når jeg ble frelst, for jeg skjønte ikke, er det kroppen min, eller hva er det her for noe? Ikke sant? Men det var sånn det var. Jeg hadde ikke noe erfaring med den hellige ånd, sånn egentlig. Men etter hvert som jeg plantet meg selv i ordet her, så begynte jeg å fylles opp, og ting begynte å skje rundt meg. Og etter, jeg tror det var kanskje tredje eller fjerde dagen, når jeg hadde vært i en sånn bønn- og lovsangssamling i kirken, så hadde jeg blitt fylt opp da igjen med denne illen, og jeg kjente på den, og jeg lovsang hele veien hjem. Men det var en mann en dag på Oslo bussterminal, ikke bussterminal, togterminalen, rett under den store tavla der, så er det en sånn, så er det en sånn butikk til venstre, en veldig sånn stor butikk med billig pris, Rimi eller noe sånt. Der var det en mann som møtte meg, og han spurte meg om jeg kunne hjelpe han. Og jeg var jo så fylt, og jeg hadde så lyst til å snakke om Gud, så jeg hjalp mannen. Jeg tror han ville at jeg skulle kjøpe han noe mat. Han hadde ikke nok penger til noe mat. Og jeg gjorde det, og så sto jeg bak i kassa der, og så begynte jeg å spørre han om Gud. Da. Tror du på Gud? Og det utviklet seg til en ganske en lengre samtale, faktisk, før jeg tok toget videre hjem. Vi gikk frem og tilbake, mannen hadde en muslimsk forståelse, men jeg hadde jo ikke noe, jeg hadde ikke noe særlig kunnskap, egentlig. Jeg bare spurte, og så spurte jeg om Jesus, og så uten den kunnskapen da, så bare pushet jeg og sa at Gud elsker deg. Det var det eneste jeg sa. Jeg sa, Gud elsker deg. Elsker Allah deg, sånn som Gud. Han visste jo at jeg mente Jesus. Men rett før vi skilte vei, så var det noe som skjedde. Jeg aner ikke, eller jeg klarer ikke helt å forklare det, men han ble litt sånn, satt ut, og jeg kunne se at det var noe som skjedde. Så åpen, han delte med meg at han hadde fått se Jesus med kransen komme til seg, og så hadde Jesus sagt at han skulle følge ham, men han hadde valgt å gå forbi, og så bare gikk han. Det var det som skjedde. Og jeg ble jo helt satt ut, jeg visste ikke hva jeg skulle si, og så gikk han, fordi det ble så rart, men det var jo det som skjedde. Gud åpenbarer seg selv for mennesker i Oslo den dag i dag, mer enn noen gang. Og vi er i en sånn krevende tjeneste, og vi vet ikke alltid hva vi skal gjøre, men Guds kjærlighet, det er det viktigste. Jeg har alltid, det var i hvert fall en stund, en veldig god stund, der jeg alltid leste 1. Korinter 13, for å alltid minne meg om hva som er viktigst. Hvis jeg ikke vet hva jeg skal gjøre, så må jeg alltid komme tilbake til Gud. Men hva er viktigst? Da står det alltid der at de tre tingene, håp, tro og kjærlighet, og størst blant dem er kjærlighet, alltid minne oss på hvorfor vi gjør det. Hva er grunnsteinen vår? Hva er det vi fikk av Gud, og hva er det vi har igjen? De tre tingene står det vare for alltid. Jeg er overbevist om at de tre tingene er de eneste tingene vi tar med oss opp til himmelen. Det er ikke materielle ting, men det er hjerteting, det er det jeg kaller det. Det er tro, håp og kjærlighet. Så det var... Jeg har et vitnesbyrd til her. Jeg håper jeg ikke bruker for lang tid. Det var ikke så lenge siden, egentlig. Men for dere, de fleste av dere vet hvor Brugata her er på Oslo. Jeg og en kamerat, vi dro dit for å evangelisere. Og det som skjedde var at vi møtte mye motstand. Vi visste ikke helt hvordan vi skulle knytte kontakt med disse menneskene. Våre samtaler, de hadde ingen nytte. Vi klarte ikke nå frem til dem. Men tenkte jeg på det her da, med kjærlighet, 1. Korinter 13. Og der står det sånn, i vers 7, så står det, kjærligheten overlever alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Jeg fortsetter å minne meg på det, men det er jo ikke nok. Jeg blir jo sliten, jeg orker ikke snakke med disse menneskene. Ikke alltid jeg har denne kjærligheten selv, men det er her bønn kommer inn, det er her Gud kommer inn. Gud må komme, jeg klarer ikke dette selv, jeg trenger Gud for å gjøre disse tingene. Så det som skjer er at jeg stiller meg et hjørne, mens kameraten min, han fortsetter å snakke. Han er i en god samtale, men jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Så det jeg gjør er at jeg begynner å be. Jeg begynner å be for meg selv i tunger. Bare blir der. Det som skjer er helt, helt enormt stort. Fordi etter hvert så kommer menneskene til meg i stedet for. Det er helt, helt utrolig. For det kommer en mann, og så kjenner jeg at den hellige ånd kommer skikkelig. Så går jeg bort til denne mannen, jeg gir han en traktat. Og så spør jeg et eller annet. Jeg husker ikke hva det var engang, men det var så bra. For jeg snakket på en helt annen måte. Det var ikke lenger meg, det var Gud. Gud kom. Gud stilte spørsmål gjennom meg på en helt naturlig måte. Helt fantastisk. På 2 minutter så sa han, jeg tror det var noe sånt. at jeg stilte spørsmål. Hva skal du gjøre når du står overfor Gud, og Gud spør deg, hvorfor skal jeg ta deg inn? Så spurte han, eller så sa denne mannen, jeg tror at jeg har vært snill, jeg tror jeg har vært god nok. Men så bryter jeg inn, og så sier jeg at det er ikke nok. Du klarer det aldri. Mennesket klarer det aldri. Du trenger Jesus, du trenger Guds nåde. Og så skjedde det noe. Jeg aner ikke, men det var så simpelt. Men den mannen, han nikket og snudde og sa, jeg trenger Guds nåde, og så gikk han forbi. Det var så enkelt. Og så kom det flere. Det kom etter hvert tre ungdommer. Han ene, han ble helbredet i nakke. Han andre, han ble edru fordi han var på stoff. Det var helt rått. Han bare kvikka til plutselig. Brugata er jo et sted som er kjent for dop. Og de kommer for å deale, kommer for å kjøpe. Men han ble edru. Og kompisen igjen, tredje kompisen kommer. Og han begynner å bekjenne. Fordi han hadde en forståelse om Jesus og Gud. At de, nei, han Lucifer, vet du. Han var både satanist og kristen samtidig, og han visste ikke helt, men han ble rørt, og han visste ikke helt, og vi begynte å snakke, og vi fikk, jeg tror vi fikk 8 telefonnummer på de 2 dagene til oppfølging. Det var helt rått. Så, nei, det, jeg kan ikke forklare det, men Gud er der, og det er Gud vi, stoler på. Vi klarer ikke dette selv. Så, det er de 2 vitnesbyrdene jeg tenkte jeg kunne lese, ikke lese, men fortelle. Jeg har cirka 8 minutter igjen. Det går til kvart på. Ja. Ja. Jeg tenkte vi kunne lese. Det er en grunn til at jeg tok utgangspunkt i innledningen til Filipperne. Jeg tok med litt i Filipperne i konteksten til denne teksten. Det er fra kapittel 1, vers 27. Jeg starter å lese, for der står det sånn. Dette er Paulus i, jeg regner med at det er til Filipperne. Jeg tror ikke Paulus var i Filipperne, men det er et brev til Filipperne. Der står det sånn. Se bare til at dere fører et liv som er Kristi evangelium verdig. Enten jeg kommer og ser dere, eller er borte, så la meg få høre at dere står sammen i én ånd, kjemper med ett sinn for troen på evangeliet. Ikke på noen måte lar dere skremme av motstanderne. Dette er et tegn fra Gud, et tegn som varsler fortapelse for dem, men frelse for dere. For Kristi skyld fikk dere den nåde ikke bare å tro på ham, men også å lide for ham. Dere står i den samme kampen som dere har sett meg kjempe, og nå hører dere at jeg fremdeles står i den. Dette er ikke populære ord å lese i kirken i dag. Du finner sikkert folk som nikker i forsamlingen, men dette er harde ord. Hvis du ikke brenner for å vitne, og spesielt ser folk som står i den sårbare og mest synlige forsynertjenesten i gaten, så er dette ubegripelig. Paulus skriver om et liv verdig evangeliet, en kirke som står sammen i ånden og kjemper som én kampenhet. Han blir enda tydeligere og skriver at vi ikke skal skremmes av våre motstandere, at vårt oppgjør mot dem skal være et tegn for dem at de er på vei mot fortapelse, men at vi har funnet frelsen i Jesus. Så vi blir som lys, som åpenbarer oss selv i mørket. Mørket får lov til å se lyset. Jeg tror det er i starten av Johannes evangeliet, så står det at mørket forstår ikke lyset. Så vi har jo blitt satt som lys i stedet for Jesus. Jesus har gjort sitt, men han er jo verdens lys. Han her er alltid. Vi er avhengige av han. Vi har spesielt fått nåden til å tro, men også for å lide for evangeliets skyld når den tid kommer. Kapitlet blir konkludert med Paulus som skriver at de skal kjempe den samme kampen som de har sett Paulus kjempe. Men faktum er at da Paulus skrev dette, var han fremdeles i den samme kampen. Det er mange som forstår at noe er galt. Når man forstår at det er på grunn av mangelen på å nå ut, så ber kirkene naturligvis om å få flere arbeidere i marken. Svaret er at Gud sender frimodige evangelister, men når kirkene ser hvordan en evangelist aktivt praktiserer, er det lite begeistring å se, men heller skrekk og gru. Kirkene forstår ikke alltid hva de ber om. Derfor kan det være ekstra vanskelig hvis kirkene ikke støtter et evangelistisk arbeid. Men høsten er fremdeles stor, og arbeidere er høyt ettertraktet. Du er den arbeideren. Mennesker er åpne for evangeliet. Det er mange der ute som mangler håp og trenger at Jesus fyller opp deres hjerter med en kjærlighet uten like. Vær frimodige, søk Gud, vit at han alltid hører og trofast. Det det viktigste du har, eller kjører du uten verdig drivstoff. Bygg deg opp i Guds ord og ha et godt og sunt fellesskap med andre brødre og søstre. Det er en hard slagmark der ute, og du vil ikke bruke feil utstyr. Du må fylles opp av Guds kraft, og denne skal hjelpe deg å søke hans ansikt. Ja, det var det jeg hadde.